Бишкекте саат 9:30. Саламатсызбы, сиз Азаттык радиосунун 30 марттагы жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыдагы бир саатта электр тарифин өзгөртүү сунушталды. Бишкекте чехтер курган Интергельп районуна 100 жыл болду. Алдыда ушул жана башка макала баяндар жаңырат, толкундуу отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Негизги темадан баштасак, энергетика министрлиги 1 майдан тартып электр энергиясынын баасы өсө турганын билдирди. Муну ал электр кубатынын сатуудагы баасын өздүк наркына теңүү үчүн жасалып жаткан чара деп түшүндүрүүдө. Министрлер кабинети 2030-жылга чейинки программанын алкагында тарифти жыл сайын 20% көтөрүп туруу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган, энергетика тармагы өзүн өзү каржылаган деңгээлге чыгышы керек деп өкмөттүн бул аракетин кубаттагандар да ансыз деле кымбатчылык болуп жатканда калктын абалын эске алуу зарылдыгын белгилегендер да бар. Түмөнбай Абзинаби улунан угалы.
1 майдан тарта калк үчүн электр энергиясынын баасы киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүлөт. Эгер керектүү 700 киловатттан ашса 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга көбөйөт. Мектептер, бала бакчалар, мечиттер жана башка социалдык объекттер үчүн баа да 40 тыйынга кымбаттап 2 сом 62 тыйын болот. Мындан тышкары керектөөчүлөрдүн категориясы 14-тен 7-ге азайган. Өкмөт тарифти өзгөртүү менен энергетика тармагы өзүн өзү каржылай турган деңгээлге чыгарууну көздөп жатат.
2024-жылдын бизде акча каражатыбыздын тартыштыгы 8,1 миллиард сомду түзгөн. Ошону жабуу үчүн биз республикалык бюджеттен 8,9 миллиард сом кредит алганбыз. Бул эмне дегенди билдирет? Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет. Ошонун негизинде ар бир абонентибизге электр энергияны үзгүлтүксүз берүү үчүн биз ушундай кадамдарга бүгүнкү күндө барып атабыз.
Деди энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмүнүн башчысы Бектеналы Эгенберди уулу. Министрликтин эсебинде акыркы 10 жылда Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 3,6 миллиард киловатт саатка өскөн. Тарифтер өзгөрбөй келгендиктен электр кубаты өздүк наркынан арзан сатылып келген. 2024-жылы 1 киловатт саат энергияны өндүрүү 2 сом 72 тыйынды түссө, орточо тариф 2 сом 11 тыйын болгон. Министрлик баанын айырмасынан чыккан карызды мамлекеттик субсидия менен жаап келишкенин билдирди. Мындан тышкары министрлер кабинети электр энергиясынын тарифин 2030-жылга чейин ар жылы 20% көтөрүп турууну сунуштап жатат. Бул тууралуу токтомдун долбоору коомдук талкууда турат. Анда жарыкты өндүрүүнүн баасы сатуудагы наркынан төмөн болуп жатышы, энергетикалык жабдыктардын жана башка каражаттардын сырттан импортолушу, энергетикалык сектордун карызын улам көбөйтүп жатканы белгиленген.
Жаңы орто мөөнөттүү тариф саясатында жогоруда көрсөтүлгөн өзгөрүүлөр орто мөөнөттүү келечекте энергетика секторундагы акча каражаттардын тартыштыгын болтурбоого, республикалык бюджетке көз каранды болбоого ыңгайлашат. Ошондой эле энергетика тармагын жана бүтүндө республиканын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө болууга шарт түзөт,
деп жазылган түшүрмөдө. Бул токтом кабыл алынса, калк үчүн тариф 5 жылда 2 эсеге өсөт. Электр энергиясынын баасын көтөрүп, бул тармак өзүн өзү каржылай турган абалга алып келүү демилгеси утур-утур көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 14-январдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев тарифти өзгөртүү боюнча өкмөттүн максатын жарыялаган. Министр 2030-жылдан кийин энергетика тармагындагы дефициттер жоюлуп, пайда таба баштай турганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев мындай чара аргасыз чечим экенин айтууда.
Электр энергия өзүн акташ керек. Бүгүнкү күндө электр энергияга кошулуп аткан салым аябай көп. Эми жана кичи кесте салып атабыз, реконструкция кылып атабыз, ошол тариф менен жанагы кичине көбөйтөбүз деген маселе болот. Мен эми туура көрөм, бирок баягы элде дагы мындай кичине туура эмес түшүнүштөр болуп атат да, баягы кымбаттатып алат депчи. Биз эми аны жылга анысан кымбаттап аткан жерибиз жок. Муну мамлекетибиз ошол иш каналыбыз иштеп кетсин, беспери боюна обеспечение болсун деген гана маселе менен кетип атабыз да.
Депутат Замирбек Мамасадыков мындайда кымбатчылыкты, инфляцияны да эске алуу зарылдыгын белгилеп, калкка кыйынчылык жаралбай тургандай өзгөрүү болуш керек деген пикирин айтты.
Өзгөрүүнүн башы өсө канам бүт мамлекеттерге теңеп турган деле турган эмес, бирок бир өлкө багындай өрчүпөй турган деп эмнени коюшубуз керек экен да. түшүндүрүштөрүн жасабаса болбойт эми азыр элге толук маалыматты бериш керек да.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2020-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес экспорттогон өлкөгө айлануу тымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканы кабарланган. Өкмөт энергетикалык инфраструктураны жакшыртып, бул тармак каржылык жактан өзүн өзү жаап, пайда көрө турган деңгээлге чыгарын убада кылууда. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнес Карыбеков каржылык тартыштык тарифти өзгөртүү менен чечилбейт деген пикирин билдирди.
Зарплаталары ошол эле дубрлери өтөтүлгөн эми отдел персонал башкармачылыгынын чыгашасы тарифке кирип атпайбы? Тарифке кирип атат. Ошон үчүн башкармачылыкты илгерки совет союзу болгондагы бир эле мекеме кылып кыргыз энергия кылып мындай натыйжалуу башкарыш керек. Антпесе чыгашалардын баарын көбөйтүп атышат элдин эсебинен. Ушундай бир идеологиядан кетишибиз керек да. Бул натыйжа бербейт ошон үчүн.
Былтыр президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын 90 жылдыгына арналган иш чарада бул тармакта соңку жылдары көптөгөн долбоорлор ишке ашып жатканын, анын ичинде ГЭСтерди модернизациялоо жана реабилитациялоо жүрүп жатат. Ошондой эле электр энергиясын эсепке алуунун заманбап технологиялар киргизилип жатканын билдирген. Көп жылдардан бери биринчи жолу мамлекеттик энергетикалык компаниялардын насиялык карызы жоюлуп, каржылык туруктуулугу күчөтүлүп жатат деп белгилеген. Расмий маалыматка ылайык 2025-жылдын январына карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент бар. Анын ичинде 1,472,837 катардагы абонент 7,179 миллиард киловатт саат электр жарыгын колдонот. 6,47 миллиард киловатт саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Мамлекеттик башкарууну реформалоо алкагында 40 ашык чечим даярдалды. Анын ичинде бюрократияны азайтуу максатында айрым мамлекеттик мекемелерди кыскартуу, жоюу каралган. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын убактылуу орун басары, юстиция министри Аяз Байетов 25 мартта брифингде билдирди. Туура бир айдан кийин бул чечимдер өкмөт башчы Адылбек Касмалиев жетектеген комиссиянын жыйынында каралары белгиленди. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Аяз Байетов 25 марттагы брифингде 2 жуманын ичинде жасалган иштер тууралуу маалымат берди. Бир айдан кийин болчу мекемелер аралык комиссиянын отурумуна бир катар сунуштар даярдалганын билдирди. Ал бюрократияны азайтуу, мамлекеттик кызматты аутсорсингге берүү буга чейин юстиция министрлигинде башталганын, эми ошол жол жобо башка мекемелерге дагы колдонууларын белгиледи.
Всегда оптимизация идет из-за каких-то причин, правильно, по какому-то анализу. Чаще всего они касаются 3 моментов.
Оптималдаштыруу талдоонун негизинде жүргүзүлөт. Ал көп учурда 3 жагдайдан улам ишке ашат. Бири бирин кайталаган түзүмдөрдү жоюу, экинчиси аутсорсинг, үчүнчүсү санариттештирүү. Мен юстиция министрлигинде мисалды келтирейин. Биз аутсорсингден улам Бишкекте мамлекеттик нотариустардын санын 14-6 чейин кыскарттык. Буга чейин министрлик бизге мамлекеттик нотариустардын санын дагы көбөйтүп бергиле дешчү. Биз болсо аны аутсорсингге бердик. Бошогон орундарды биз региондорго бөлүштүрдүк. Эгер ушул принциптер башка мамлекеттик органдарга дагы ылайык келе турган болсо, аутсорсингге бере алсак, санариптештирүүгө өткөрсөк, анда алар кыскарат.
Вот если эти принципы по другим госорганам совпадут, то есть или аутсорсинг, или цифровизация, или дублирование, тогда на основе анализа будет проводиться сокращение.
Кыргыз өкмөтү 10 мартта мамлекеттик башкаруудагы реформанын жаңы этабы башталганын жарыялаган жана президент Садыр Жапаровдун атайын жарлыгы дагы чыккан. Ал документке ылайык башкаруу реформасынын көзөмөлдө Аяз Байетовго жүктөлгөн. Ал юстиция министри кызматын аркалоо менен катар өкмөт башчынын убактылуу орун басары дагы болуп дайындалган. Ошондой эле стратегиялык демилгелер улуттук институтуна дагы жетекчи болгон. Өкмөт башчы Адылбек Касмалиев 10 мартта ынтымак ордодогу кеңешмеде бул кезектеги демилге эмес деген чечкиндүү ал тургай радикалдуу кадамдар болорун белгилеген.
6 ай убакыт берилди. Кандайдыр бир норматив укуктук актыларды кабыл алып алдыга жылышыбыз керек. Мамлекеттик органдарды ишин бюрократизация кылуу. Бул жерде баардыгыңыздардан суранам бир четинен, экинчи талап кылам. Эч реформалардан коркпой колдообузду көрсөтүшүбүз керек. Чоң шанс турат бизде. Мамлекеттик органдарда ашыкча структуралар бүгүнкү күндө бар. Көп кызмат көрсөтүүнү аутсорсингке беришибиз керек коркпой эле.
Бул жыйында мамлекет кайсы бир кызматтарды көрсөтүүдө жетип монополист болуп алган, мындан улам бюрократия тушап, ага коррупция дагы кошулташыл болуп иш илгерилебей жатканы айтылган. Мурдагы муниципалдык кызматкер, жарандык активист Мавлен Аскарбеков өлкөдө жакында эле аймактык реформа жүргөнү менен жергиликтүү бийликтин башкаруусу мурдагыдай эле калганын айтты. Ошондой эле мындай реформалар ачык айкын талкуу менен коштолушу керектигине токтолду.
Ошол эле Бишкектин мисалында алайлы, башка шаардын мисалдарын да алалы. Башкача айтканда, бийлик түзүмү жергиликтүү бийлик түзүмү эч өзгөрүүсүз калды. Бул толугу менен өзгөрүш керек. Баят мырзага сунуш иретинде айтат элем, негизи реформалардын баардыгы коомчулук менен бирге өткөзүлгөнү ачык болгону тууралуу. Чоң тегерек стол уюштуруп, баардык саясатчыларды, коомдук ишкерлерди, журналисттерди чакырып, ачык талкуу кылып, ачык суроо коюп, суроо жооп болсо абдан тууралуу. Бизде мин деген мамлекеттик ишканалар бар. Алардын эффективдүүлүгү өтө төмөн. Мына ошолорду жок кылуудан башташ керек. Билим берүү, саламаттык сактоо, сот реформасы, эң башкысы бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турган бул күч органдарын реформалоону коркпой баштоо зарылдыгын мен айтып кетким келет.
2021 жылы Кыргызстанда бюджеттик каражатты үнөмдөө жана артык баш мекемелерди азайтуу максатында өкмөттүн жаңы түзүмү бекиген мамлекеттик агенттик комитеттер менен фонддор министрликтерге кошулган. Бирок жакында эле кайсы бир фонддор агенттиктер өзүнчө болуп түзүлдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Обод Азаттык радиосу жаңырууда 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евро биримдик саммитинин күн тартибинде чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү элементтер маселеси башкы темалардын бири болгону турат. Борбор Азиядагы аз кездешкен минералдардын корлоруна соңку кездери Кытай, АКШ жана Евро биримдик бирдей кызыктар болуп, ортодогу атаңдаштык күчөп баратканы байкалат. Кыргызстанда кандай сейрек кездешүүчү жер элементтер бар? Аларды өздөштүрүүдө расмий Бишкектин пландары кандай? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Евро биримдиктин эл аралык кызматташтык боюнча комиссары Йозеф Сикеланын марттын ортосундагы Борбор Азия өлкөлөрүнө жасаган сапарынын өзөгүн чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү маанилүү минералдарды казуу жана Европага ташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү түздү. Ал 17 мартта Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен кездешкенде Брюссель сейрек кездешүүчү минералдар боюнча чөлкөмдөр аралык кызматташууга өзгөчө маани берип жатканын айтты. Бул тема 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Евро биримдик Борбор Азия саммитинин күн тартибинде жогору мааниге ээ болорун белгиледи. Йозеф Сикела Кыргызстанга жасаган сапары тууралуу Азаттыкка курган маегинде сейрек кездешүүчү минералдарды иштетүүдө европалык стандарттарды колдонууга болорун билдирди.
Кыргызстандын Европаны маанилүү чийкизат менен камсыз кылууда келечектеги өнөктөшүнө айлануу мүмкүнчүлүгү да бар. Ошондой эле биз ген байлыктарын иштетүү боюнча европалык стандарттар экологиялык жана социалдык коргоону камсыз кылууга кантип колдонулса болорун талкуулап жатабыз.
Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү жер элементтердин соңку кездери Кытай, Америка Кошмо Штаттары жана Евро биримдиктин кызыгуусу бирдей артып барат. Үчөө тең чөлкөмдөгү критикалык минералдарды өзүнө ийинчилеп калууга болушунча далалаттанууда. Жогорку бийлик төбөлдөрүнүн байма-бай жолугушууларынан тарта, соңку 3-4 жылдан бери актуалдуу болуп жаткан C5+1 форматындагы саммиттердин күн тартибинде да сейрек кездешүүчү жер элементтерин же критикалык маанилүү минералдарды иштетүү маселеси башкы саптарга чейин чыгып келет. 2023 жылы 20-сентябрда өткөн АКШ Борбор Азия саммитинде Вашингтондун чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү металл кендерин колго алууга мүмкүнчүлүк издегени айкын болгон. Андагы биргелешкен декларацияда критикалык минералдарды жеткирүүнүн ар түрдүү, туруктуу жана ишенимдүү чынжырчасын түзүү, чийкизатты казуу жана кайра иштетүү үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгуу сыяктуу жагдайларга көңүл бурулган. Талдоочулар белгилегендей, Америка Кошмо Штаттарынын ага чейинки Борбор Азияга байланышкан стратегиялык документтеринде критикалык минералдар тууралуу сөздөр кездешчү эмес. АКШнын геологиялык кызматы 2022 жылы өлкө үчүн зарыл болгон маанилүү сейрек кездешүүчү минералдардын тизмесин жарыялаган. Тизмеге 50 критикалык маанилүү элементтер кирген. Анын 25-нин Кыргызстанда ар кандай көлөмдөгү корлору бар. 2024 жылдын 8 февралында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинде маанилүү кен байлыктар боюнча диалогтун C5+1 форматындагы алгачкы жыйын өткөн. Ага Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнүн жооптуу аткаминерлери катышканы кабарланган. Бардык тараптар Борбор Азиядагы критикалык маанилүү минералдарды казууга жана кайра иштетүүгө Американын инвестиция салышына бериле турган мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүүгө ынтызарлыгын билдиришкен. Учурда Кытай критикалык маанилүү минералдарды жеткирүүдө дүйнөдөгү лидерликти кармап турат. АКШ-дагы National Defense журналы жазгандай, Кытай дүйнөдөгү сейрек кездешүүчү минералдарды казган ишканалардын 60% жана кайра иштетүү кубаттуулугунун 85% көзөмөлдөйт. 2023 жылдын 18-19 майында Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде Си Цзиньпин Бээжин чөлкөмдүн өлкөлөрүнө финансылык колдоо жана кайтарымсыз жардам иретинде 4 миллиард доллар берерин билдирген. Евробиримдиктин Global Gateway деп аталган стратегиясынын алкагында Борбор Азия менен кызматташтыктын 4 багыты белгиленген. Алар Транскаспий транспорттук коридору, Санарип айкалышуу, суу, энергия жана климаттын өзгөрүшү, критикалык маанилүү заттар. 2024 жылдын март айында Европа Кеңеши өздөрү үчүн зарыл болгон сейрек кездешүүчү жер элементтеринин тизмесин бекиткен. Тизмеге 30 критикалык маанилүү элемент кирип, анын 17-си стратегиялык макамга ээ болгон. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев кубаттуу державалардын Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү элементтер үчүн атаандаштыгын жогорку технологиялуу өндүрүштүн өсүп жатышы менен байланыштырат.
Бул стратегиялык ресурстар, анткени бүгүнкү күнү сейрек кездешүүчү металлдар микрочиптерде колдонулат. Жогорку технологиялык жабдыктарда, жасалмаларда колдонулат. Сырттары жасалма интеллект сейрек кездешүүчү металлдардан жасалган жабдыкта жайгашат. Мисалы үчүн ушул электромобилдер, гибрид унаалардагы өзүнүн башкаруу системаларында жана ошол неодим сыяктуу күчтүү магниттерде бир кыйла жана батареяларында бир кыйла сейрек кездешүүчү металлдарды колдонот. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча бул эң эффективдүү экономикалык жактан, баасы жактан, тейлөө жактан унаалар болуп атат. Анан мурунку бензин унаа базарын аябай четтетип атат. Албетте сейрек кездешүүчү металлдарга болгон суроо талап да күчөп өсүп атат да. 98% сейрек кездешүүчү металлдарды Кытай сатып алган акыркы 30 жылда дүйнө жүзү боюнча. Анан көзөмөл кылат сейрек кездешүүчү металлдардын базарынын көлөмү кичинекей эле 98 миллиард доллар, бирок кошумча баасы жалпы алганда бир нече триллион доллар деп эсептелинет. Анан ошого ушунча күрөш болуп жатат да.
Ар кайсы булактардагы маалыматтарга ылайык, Борбор Азия чөлкөмү марганец менен хромдон дүйнөлүк корунун 40%, ошондой эле сурманын, коргошундун, титандын жана сейрек кездешүүчү элементтердин да олуттуу коруна ээлик кылат. Кыргызстанда эл аралык чоң мааниге ээ болгон бир нече стратегиялык минерал бар. Бирок чыйказаттарды кайра иштетүү үчүн көбүнчө Кытайга жөнөтөт. Евробиримдик болсо жогорку технологияларга керек болгон оор сейрек кездешүүчү жер элементтер боюнча Кытайга толук көз каранды болуп келет. 2024 жылдын январында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасын динамикалуу өнүктүрүү үчүн полиметалдарды жана сейрек кездешүүчү жер элементтерин казып алуу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө чечим чыгарган. Анда өкмөткө Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын базасында алистештирилген илимий өндүрүштүк уюмду кластердик негизде түзүү, заманбап геологиялык жана геофизикалык методдорду колдонуу менен полиметалдардын жана сейрек кездешүүчү жер элементтеринин потенциалдуу кендерин комплекстүү изилдөөнү жүргүзүү жана металлдарды казып алуу жана кайра иштетүү процессине заманбап технологияларды киргизүү үчүн технологиялык компаниялар менен кызматташууну камсыз кылуу тапшырылган. Адистер Кыргызстан келишимдерге өлкө ичинде кайра иштетүүчү жана жогорку технологиялуу өндүрүштү куруу милдеттемелерин киргизүүгө умтулушу керектигин айтып келишет. Геолог Дүйшөнбек Камчыбеков Куттусай кенидеги сейрек кездешүүчү элементтерди ким иштетпесин, кыргыз өкмөтү демилгени эл аралык оюнчуларга алдырып жибербей, өлкө аймагында кайра иштетүү үчүн технологияларды тартууга аракет кылышы зарыл экенин айтат.
63 000 тонна деген сейрек кездешүүчү металлдар үчүн көлөм өтө чоң. Аны биз конечный продукцияны чыгарганга максат коюп, бияка бир комплекс курдуруп, союздун мезгилиндей кылып өндүрүп жана Алантан оюндун группага кирген элементтерди жакшы бага чыгарып сатсак болот. Биз ошондой максат коюшубуз керек. Кытай өлкөсү келеби, же Россия өлкөсү келеби, же ошол эле Европа өлкөлөрүнөн келеби, бизге биринчи кезекте мындайча айткандай экономикалык чоң пайда болуш керек. Экинчиден экологиялык шарттар боюнча жакшы көзөмөл жүргүзүлүш керек. Экологиялык бузуулар болбош керек. Анан үчүнчүсү, алар келсе эми баягы тиешелүү керектүү адистер Кытай тараптан болсо дагы калган адистердин баары биздин өзүбүздүн адистерибиз болуш керек. Анан төртүнчүсү, сөзсүз түрдө кандай мыйзамдарыбыз бар, кандай кодектерибиз бар, ошонун талаптарын сөзсүз түрдө аткарылыш керек.
Элдик экономика түрмөгү.
Чоңкемин районунда Куттуусай 2 жана Калисай деген 2 кен бар. Куттуусай 2 кенинде күмүштөн тышкары молибден, висмут, коргошун, бериллий өңдөө 16 сейрек кездешүүчү жер элементтер бар. Өкмөт алардын жалпы кору 63 000 тонна деп жарыялаган. Ал эми Калисай бериллий кени деп эсептелет. Союз маалында алардагы сейрек кездешүүчү элементтерди Кыргыз химия металлургиялык комбинаты кайра иштетип турган. Маалыматтарга ылайык, ал комбинат Советтер Союзунун сейрек кездешүүчү металлдарга болгон керектөөсүнүн 80% камсыздап иштеген. Бирок 1995 жылы Куттуу Сай жана Калеса экендери ПЕСАК программасы аркылуу жабылгандан кийин комбинаттын иши да токтоп калган. Бүгүнкү күндө эксперттер анын ишмердигин кайра жандандыруунун технологиялык зарылчылыгы жоктугун белгилешет. Эки кентең Чоң Кемин улуттук жаратылыш паркынын аймагында жайгашкандыктан Кыргыз өкмөтү 2024 жылы аларды парктын аймагынан чыгаруу боюнча токтомун чыгарган. Министрлер кабинетинин мурунку төрагасы Акылбек Жапаров Түркия Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү металлдарды учкучсуз учуучу аппарат сыяктуу аскердик өндүрүшүнө колдонууга кызыктар болуп жатканын айткан. Кийин Европага барып Венадагы инвестициялык форумга катышып жатып, Кыргызстандагы критикалык маанилүү минералдардын кору көп экенин белгилеген.
Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем.
Кыргызстандын жер кыртышы пайдалуу кендерге бай, алтын менен көмүр эле эмес, темир дагы көп. Бир эле кенде 5 миллиард тоннадан ашуун кору бар. Учурда жогору экономикалык суроо талапка ээ болуп жаткан сейрек кездешүүчү металлдар да көп. Европий, цирконий, сезий, лантоиттер тобу жана башкалар. Мисалга айтсам, титаномагнетиттин бир эле кендеги болжолдуу кору 20 миллион тоннадай болот. Өзүнө 21 элементти камтыган сейрек кездешүүчү металлдардын Куттуу Сай 2 кенинде эле кору 6000 тоннадай чыгат. Бул корлор 50 жыл мурда аныкталган. Абройлуу геологдордун пикиринде заманбап технологияларды колдонуу менен тыкыр геологиялык чалгындоолорду жүргүзсө, бул көрсөткүч бир нече эселеп көбөйүшү мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү 2024 жылы өлкөдөгү баалуу кен байлыктарды чалгындоо үчүн 1 миллиард сом каражат бөлгөн. Учурда Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы Куттуу Сай 2 кениндеги сейрек кездешүүчү элементтерди, ал эми Кыргыз Алтын компаниясы Кызыл Омполдогу титаномагнетит кенин чалгындоо иштерин жүргүзүүдө. Соңку кездердеги маалыматтарга байкоо салсак, Кыргыз өкмөтү Кызыл Омпол кениндеги титаномагнетитти казып кайра иштетүүдө Кытай менен иштешүүгө ниеттенип турат. Мурдагы өкмөт башчысы Акылбек Жапаров 2024 жылы титанды кайра иштеткен ири Кытай заводу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Ал эми жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медир Машиевтин жогорку кеңештеги сөздөрүнө таянсак, Куттуу Сайдагы сейрек кездешүүчү элементтер кенин иштетүү кытайлык компанияга берилүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Кыргызстанда машина куруучу алгачкы заводдун курула баштаганынын 100 жылдыгы белгиленип жатат. Бул завод баштаган бир нече ишканаларды Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү курган. 1925 жылы Бишкекке Чехословакиядан куруучулардын биринчи эшелону келген. Бүгүнкү күндө тарыхта калган кооперативти Интергельпо деп аталган көчө гана эске салат. Ал жерде жайгашкан 100 жылдык тарыхы бар чоң завод урандыга айланып, сүрдүрүүнүн алдында турат. Бишкектин бул эски райондорунун бири Интергельпо же өз ара жардам деп аталганы менен өзү камкордукка муктаж. Азыр эми Интергельпо району качан жана эмне себептен антип аталып калганын көпчүлүк деле биле бербейт.
Для того, чтобы стать интергельповцем.
Интергельпо кооперативинин мүчөсү болуш үчүн ал кезде кеминде бир үй бүлөгө сарттала турган 3000 кронун болушу керек эле. Алар өз мүлкүн сатып, бул акчага жабдыктарды алып, ушул жерге көчүп келишкен.
Кыр чыгарган, айыл чарба техникасын кураган завод, токуу жана булгары иштеткен фабрикалар, устаканалар жана жылуулук электр борбору. Мунун баарын 100 жыл мурун ал кездеги Чехословакиядан Кыргызстанга келген Интергельпо кооперативинин адистери курган.
Ну я вообще это как его.
Мен бул реконструкцияларга жана мындан ишканаларды көчүрүүгө каршымын, анткени бул заводтун түзүлгөнүнө 100 жыл болду. Бул жерде бардыгы тарыхый, бул аймак өзү тарыхый.
Многие терпят, немногие могут. Да.
А что, с чем именно они справляются? Почему немногие?
Жара. Жарко.
Айыл чарба техникасын чогулткан завод азыр иштебейт. Анын аймагын ар кандай өндүрүштүк компаниялар ижарага алган. Ишкананын айланасы заводдун жумушчулары үчүн курулган көп кабаттуу үйлөр менен курчалган. Бүгүнкү күндө алардын дээрлик бардыгы ижарага берилген. Мында туруктуу жашагандар жокко эсе.
квартира алалы десең, миллиондон жогору сурайт да. А мен данда миллион акча жок үчүн пока что жашап атам.
Бул жактан көчүп кетебиз деген үлбүлдөгөн үмүт болгон. Азыр эми бул тамтыгы чыккан үйлөрдү көрүп туруп, мындан артык үй эч бир жерде табылбай турганын түшүндүк.
Чыктыр негиздеп иштеген аймак бир кезде Бишкекте эң заманбап деп эсептелген. Бирок шаардыктардын көбү азыр буга ишенбейт. Жакын арада шаар бийлиги урандыга айланып бараткан имараттарды толугу менен бузуп, бул жерге жаңы ипотекалык турак жай курууну пландоодо.
Все постепенно.
Бардыгын акырындык менен ала берип тегизделип жатат. Бирок баасы асмандын башын чапчыган бийик көп кабаттуу үйлөр көбөйүп жатат.
Бул пластик терезелер турган жерде ашкана бар эле, эки меш, кол жууган кран бар эле. Баарыбыз тамак жасаганга ошол жерге жөнөчүбүз. Мурда мында жуунган жай бар болчу. Баарыбыз ага жөнөйт элек. Бул жерде аялдардын жатаканасы болор эле. Ар бир бөлмөдө 4-төн кыз жашачу. Фрунзе заводунда иштегендер бул бөлмөдө акысыз жашайт эле.
Бул 100 жылдык тарыхы бар имарат азыр оңдогон үй бүлө үчүн жатакана. Алар акы төлөп турушат.
Люди, которые
ал кезде акчасы барлар келип, бирден бөлмө сатып алып коюшкан. Айрымдарынын 3-төн бөлмөсү бар. Алар азыр сатып алган бөлмөлөрүн башкаларга ижарага беришет.
Отдают под квартирантов.
Он чарчы метрди түзгөн жатакананын бир бөлмөсүнө ижара акысы $50. Светлана ээлик кылган бөлмөнүн аянты 22 чарчы метр. Бул үйдү анын ата-энеси Фрунзе заводунда иштеп жүргөн кезде алышкан экен. Ал өзү бул үйдө төрөлүп, ушул күнгө чейин жашайт.
В туалет вот на улице мыться.
Жуунганга же дааратканага сыртка ким кайда кааласа ошол жакка барат. Мен өзүм бир учурда канализация киргизип, кол жууган жай жасап, кир жуугуч машине орнотуп алгам.
Умывальник сделала.
Но душа нет. Бирок жуунган жай жок.
Эч нерсе жок.
Ошентсе да, ушулуңду жатаканадагы бөлмөлөргө дагы деле суроо талап бар. Анткени ижара акысынын аздыгы. Район шаардын маанилүү жеринде жайгашкан. Жанында базар, оорукана, мектеп, анан албетте кеминде 1000 кишини иш менен камсыз кылган мурунку заводдун имараты жайгашкан.
Мой обязанность здесь я охранник. Здесь вот машина вот.
Мен бул жерде караолчумун. Машинелерди тескеп, тыгын же кырсык болбосун деп карап турам. Эмне ташып келе жатканын текшерип, номерлерин жазып алам.
Я здесь стою и вот посмотрю, что везут и номер напишу.
Айрым ишканалар күн-түн иштегендиктен кирериш жерде такай адам көп. Биз менен сүйлөшкөн Сухрап жумасына 2 сутка катары менен күзөттө туруп, 2 күн эс алат. Кышкысын бул жерде иштейт. Жазында курулушка жөнөйт.
15 күн иштеп, 15 күн эс алам. 10,000 айлык алам. Батирге болсо 25,000 төлөйм.
25,000.
Калган 15,000 кайдан аласыз?
Аялым иштейт.
Бул жерде бүгүнкү күндө эң кызуу талкууланган тема заводдун аймагын бошотуу. Бийлик бир кезде менчиктештирилген аймакты мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылып, сотко кайрылган. Сот доо арызды канааттандырып, бул жерде иштегендер заводдун аймагын бошотсун деген чечим чыгарган. Аларга башка жерден жер тилкеси берилет.
Это перекрёсток не просто двух улочек, это
бул чөйүн гана эки көчөнүн кесилиши эмес. Бул жерде өткөн менен учур кесилишет десек болот. Мен артымда 100 жылдан ашуун тарыхы бар имарат турат. Завод курулуп, күркүрөп иштеп турганда оорукана бар болчу. Сол жагында милициянын имараты. Ал деле ушунча жылдан бери турат.
А вот справа это уже новое предприятие, построенное буквально.
Оң жакта болсо 2 жыл мурун курулган жаңы имарат. Анда дааратканы кагазын чыгарган ишкана жайгашкан. Эми жакын арада бул имаратты шаардын таптакыр башка жерине көчүрүү керек. Ал канчага созулары эч кимге белгисиз.
Сколько времени на это уйдет, никто не знает.
В основном здесь продукты есть. Здесь металл из России, российский металл.
Негизинен бул жерде орусиялык жана кытайлык металл бар. Бизди металлды ушул жерге алып келип, иштетип, арматура жасашат. Кирпич заводу, мунай базасы, эки басмакана жайгашкан.
База есть и бумага, вот два бумага есть. Типография есть, два типография есть.
Бул жерде хостел же арзан жатакана да бар. Акыркы 30 жылда кыйраган заводдун аймагын бир нече киши сатып алып, жер тилкени менчиктештирип, жерди жана өндүрүштүк жайларды ижарага берип турушкан.
Вот 6 человек аренда отдали
здесь. 6 адам ижарага берген депутаттар. Эл иштеп салык, ижара акысын төлөдү. Алар үйүндө отуруп акчасын алып жүрүштү. Ушундай, эми жерди мамлекет алат, үйлөр курулат, аны элге таратат. Мен батирде жашайм. Ипотека алып, өкмөткө төлөп, өзүмдүн үйүм болгону жакшы эмеспи?
И свой дом будет.
Бир миң тогуз жүз жыйырма бешинчи жыл Чехословакиядагы темир жол бекети. Ортодо турган көз айнекчен киши Рудольф Марачек. Анын жанында ошол кезде Орто Азияга барууга бел байлаган Интергельпа кооперативинин биринчи мүчөлөрү турат. Алардын мындай чечимине 3 жылдык үгүт иштери, Маричектин өлкө боюнча өткөргөн жолугушуулары жана чогулуштары түрткү болгон. Ал Советтер Союзунун кайрылуусун канааттандырып, жаш өлкөнү индустриалдаштырууга жардам көрсөтүүгө чехтерди үндөгөн. Мунун баары Чехословакияда коммунисттик идеялар сын менен коштолгон маалга туш келген.
Ему пришлось что? Организовать клуб языка ИДО.
Ал чет тилин үйрөткөн тил клубун уюштурган. Ага Чехияда уруксат берилген. Ошентип алар тил клубун уюштургандай болуп, ал жерде жашынып талкуулап жүргөн. Кийинчерээк адамдардын бул тобун же тагыраагы бул кооперативти Интергельпо өз ара жардам деп аташкан.
Он потом и назвал эту группу людей, этот кооператив назвал Интергельпо. Взаимопомощь. Интерхелпо. Вместе с ним в партийной организации, где он там, так сказать, оформился.
Чоң ата менен кошо бул партиялык уюмда анын эки досу болгон, Запотоцкий жана Новотный. Кийин алар Чехословакиянын президенттери болуп турду. Алар чоң атамдын достору эле. Ал кийин келип Прагада, Пражский градта жашаган.
Это были его друзья. Он приезжал и жил в Праге, в чешском замке, в Пражском замке.
Жалпысынан 300-гө жакын интергельпочулар азыр эми мурунку Чехословакиядан ошол кездеги Кыргыз ССР'ине келишкен. Алар эң биринчи үй курууну кыш куюудан башташы керек эле.
Степи, поля, в общем-то, предгорье.
Учу кыйырсыз талаалар, тоо этектери, эч кандай бактарак, эч нерсе жок. Болгону кар баскан куураган баталдар. Ошондой жерге келишкен.
Стояли там как-то. Ну, в общем, выгрузились и выгружаться-то некуда, жить-то негде. И поселили их сначала, знаете, где?
Же жүк түшө турган жери жок, же жашай турган жери жок. Мурда түрмө жайгашкан бул районго чехтер келип отурукташкан. Албетте, көптөр көргөндөн эс болуп, кайра артка кетсемби дегендер да болгон. Эң өкүнүчтүүсү, алгачкы 2 жылда 2 жашка чейинки көп балдар чарчап калган.
Конечно, многие в шоке были просто-напросто. Очень многие хотели вернуться назад, уехать. Самое страшное – это то, что в первые два года умерло много детей до 2 лет.
Эльвира Буревоевна Рудольф Маричектин небереси. Чоң атасын көбөстөйт. Чехиялык саясий ишмер тоолорду жакшы көргөн. Альпинизм менен алектенген жана анын үйү дүйнөнүн 4 бурчунан келген туристтер менен экспедициялардын мүчөлөрү үчүн ар дайым ачык болгон. Интергельпа кооперативи бутуна туруп, толук иштей баштаганга чейин ушинтип жашаган. Кооператив гүлдөгөн учурунда баш калада бир нече завод, фабрика, ишканалар курулган.
У людей была идея, они оставили свою страну, они продали свое жилье, все.
Ал кезде адамдарды идея гана илгери сүрөп турган. Алар өз өлкөсүн таштап, үйлөрүн сатып, башка өлкөгө көчүп кетип, бул өлкөнүн жараны болушту. Албетте, алар өз идеясын ишке ашыруу үчүн жанын аябай жигердүүлүк менен эч кандай эс алууну билбей иштешкен.
Начали очень активно работать, очень. У них не было выходных никаких.
Интергелпучылар ушул эле Фрунзе атындагы заводту да негиздешкен. Эми анын аймагы бир кылымдан кийин таптакыр башка максатка колдонулуп жатат. Ушул өңдүү цехтердин биринде бир кезде Сергей да иштеген. Ал өз маалында иштеген цех айыл чарба машинелерин кураган заводтун карамагында болгон. Азыр эми курулуш арматураларын жасайт.
Пресс-подборщики 110 изготавливали.
Бул жерде куралган айыл чарба техникалары Союзга гана эмес, Кубага, Австралияга, бардык жерге кеткен. Алар бул жерден тонналап вагондор менен дүйнөнүн булуң бурчуна жиберилген. Нива деп аталган чөп жыйнаган комбайндар бардык жерге тараган.
Стали вагонами всё. Они по всему миру были. Наши пресс-подборщики Нива.
Союз тараган маалда Сергей дагы заводтон кетип, ар кайсы өлкөгө иш издеп барып келген. Азыр ал заводтун аймагында жашап, мындагы эки ишканада кароолчу. Жашаган жерин бизге көрсөтүүнү эп көргөн жок. Бирок заводтун азыркы аянычтуу абалын карап туруп, кароолчунун турмуш шартын элестетүү кыйын деле эмес. Айрымдар бул жерде 70 компания бардыгын айтышат. Дагы бирөөлөр андан көп дешет. Анткени анын аянты кенен, дээлик 1,5-2 чарчы чакырым. Ошондон уламбы мындагы кыйроонун аягы көрүнбөйт. Бузулган цехтерден тышкары жүк ташуучу унаалар талкалап, ылайга баткан жолдор да үмүтсүздүктүн үрөөнүн сепкендей сезилет.
Здесь хозяев много. А как вот это вот руководить?
Бул жакта кожоюндар көп. Ошондуктан анын баарын иретке келтирүү оңой эмес. Мисалы, ар бир ишкана өзүнө тиешелүү жерди бөлүп алып, ошол жерге эле жооптуу.
Он это как следит, да.
Вот это наш умывальник.
Бул биздин кол жуугучубуз. Тагыраак айтканда батирде ижарага тургандардыкы.
Үйүнөн суу чыкпагандарга кой, э?
Ну, одна комната.
Ооба, бир бөлмө. Ал жерге бул батпайт деле.
Бул үйлөрдө жашаган тургундар Чехиядан туристтер келип калаарын айтышат. Былтыр чек телевидениеси келип, Интергелпонун 100 жылдыгына карата тасма тарткан.
В том году тоже пришла пара.
Былтыр түгөйлөр да келип, аркы өйүздө туруп сүрөткө тартып камерага түшүшкөн. Мен аларга ал жака баруунун кереги жок. Бул жака кел, муну кара дедим. Алар кирип келишти дагы, окей, окей дешти. Мен аларга мунун эмнеси окей? Үй урап, урап жатат дедим.
Потом сыпется, рушится, какой там окей-то.
Чектер курган эң биринчи үйлөрдү табуу азыр дээлик мүмкүн эмес. Алар бир нече үй бүлө үчүн ылайыкташкан, бир кабаттуу узун имараттар болчу. Аларды казарма деп аташкан. Эми алардын ордун жеке сектор ээлеп, ордуна башка үйлөр курулуп же алар ичага эле талкаланып бүткөн.
Ой, вот это у нас.
Мунун баарына жинин келет. Бул эмне эми? Жатаканаларды куруп салышты. Мурда бул жерде бала бакча болгон. Анан бул жерди басып алышты. Азыр ушундай кир шарты жок. Баары ижарага берилет.
1926 жылы Кыргызстанга экинчи эшелон болуп чоң атасы келген Ольга Сайзылдын жакындары чех казармасы жайгашкан жерде жашайт. Алар эски үйдүн ордуна башкасын тургузуп, бирок эски салтты улап чогуу жашашат. Ольганын үй бүлөсү да ушул сыяктуу үй куруп алган. Анын жарымында Ольга жакындары менен жашаса, экинчи бөлүгүндө башка туугандары турат.
Вся наше семейство осталось здесь, потому что в основном
биздин үй бүлөбүздүн мүчөлөрүнүн баары Кыргызстанда калды. Анткени бул жакка келгендердин көбү жергиликтүүлөр менен турмуш куруп аралашып кетишти. Чоң энем Клара Кыргызстанга келгенде анын Чехияда 14 бир тууганы калган. Ал ошондо туулган жеринен, туугандарынан алыста болгон канчалык оор экенин түшүнгөн. Негизинен биз туугандар менен баарыбыз бул жакта отурукташып, азыр чакан топ болуп жашайбыз. Бул жерде биздин Литвинов көчөсүндө Интергелпочулардын 5 үй бүлөсү жашайт.
4 дома.
Я до сих пор вспоминаю вот таким чувством, чему мы у наших соседей чехов научились.
Биздин чех кошуналардан эмне үйрөнгөнүбүздү азыр да эстейм. Бир нерсени эптеп-септеп кылба, Бир нерсе жасай турган болсоң, анын майын чыгарып жасаш керек. Аларды көрүп биз үйрөндүк. Антпесе чектердин алдында кадимкидей ыңгайсыз болосуң. Анан чектерге уят болуп калбайлы деп аракет кыла баштайсың.
Вот эта присказка у нас до сих пор осталась, чтобы перед чехами не было стыдно. Вот стали делать, стараться делать тоже на лучшем уровне, хорошо.
Это вот котлет.
Мына бышкан котлеттер. Мага майлуу жегенге болбойт. Андыктан куурбай бышырам.
Людмила Шмырина Интергельпа районунда 50 жылдан бери жашайт. Алардын үйү кийинчерээк заводдун кызматкерлерине курулган. Андай үйлөрдү жергиликтүүлөр Сталинка деп атап коюшат. Материалдар өз-өзүнчө болгону менен суусу, газы, даратканасы же канализациясы болгон эмес.
Вот этот ремонт мы сделали года 3 тому назад всего, потому что
үйүбүздү 3 жыл мурун оңдоп түзөдүк эле. Анткени жашаганга таакыр мүмкүн болбой калган. Бирок такай актап турчубуз. Полдо бармак батчудай тешиктер болсо да жыл сайын аны сырдап койчубуз.
Своими туалет был, вернее не туалет, а просто это типа кладовки была. Да, туалета не было. Мамага
сууну өзүбүз чыгардык. Дааратканы жок болчу, анын ордуна үкөктөй чакан бир жер бар эле. Апам жаныбыздагы мектепке дааратканага барып жүрдү. Кийин дааратканага ваннаны койдук. Мен апама мына унитаз турат. Эмне эле утур-утур тышка чуркай бересиң десем, такыр болбой койду. Ал мындай дааратканага көнгөн эмес эле да.
Не могу, ей надо такой туалет, чтобы посидеть на корточках.
Людмила күйөөсү менен быйыл конок бөлмөсүн оңдоону пландап койгон. Бирок алар жашаган райондо эски үйлөр сүрдүрүлүшү ыктымал дегенди угуп, эми токтоп калды. Анан да алардын жаңы батирде жашайбыз деген үмүтү жанды. Жубайлар ондогон жыл бою интергельпочулар курган үйлөрдү оңдоп түзөп келишти. Ошондуктан өзгөрүүлөр тез эле болуп кетерине ишенүү кыйын.
Даже и мы
кайдан көчүп кетебиз деген оюбузга да келген эмес.
Эмнеге?
Ну не было и не хотелось.
Билбейм, ой дагы, ниет дагы болгон эмес. Эсимде бир кезде суу чыга электе сыртка чыгып, көчөдөн суу ташып келчүбүз. Илегенге кир жуучубуз. Суусун мен эшик алып чыгып төкчүмүн. Экинчи кабаттан эшикке чакаларды көтөрүп жөнөчүмүн. Ошондуктан бул жердеги жашоо шартка баала кезден көнгөнбүз. Бирок ага карабай башка жака көчүп кетүү деги эле оюбузга келген эмес.
Досталось с детства. Но даже мысли не было такой, чтобы уехать куда-то.
Так. Они дерутся вот за ту площадь.
Эльвира Буревоевнанын атасы саясатка аралашкан эмес, бирок атасы дагы чоң атасындай тоолорду сүйчү. Анын атасы Боревой Маричек Кыргызстанда атактуу альпинист болгон. Ал Тянь-Шань тоо кыркаларынын дээрлик баардыгынын картасын түзгөн.
Вот смотрите. Это 27 июня. 8 утра.
Мына карасаңыз, бул 27 июнь, 38 жыл. Кыргызстан коммунисттик партиясынын чокусу. Ал кезде атам 21 жашта эле. Капчыгайды сүрөткө тартып, бул жерде түстү жазган. Анткени ал Такай Теодолит менен тоого чыкчу. Элестетсеңер, ал 500 ашык чокуга чыккан. Жөн эле тоодон тоого чуркап жүрчү.
500 вершин. Это он вообще бегал по горам просто-напросто.
Интергельпонун негиздөөчүсүнүн небереси Эльвира үй бүлөсү менен Бишкектин башка районунда жашайт. Алардын чек кварталында эч кандай мүлкү да жок. Бирок ал кылым караткан шаарчаны жок дегенде жарым жартылай кооперативдин жетишкендиктерин тарых үчүн сактап калсак дейт.
Пустота, никто о них ничего не знает, никто о них ничего не слышал.
Все. Азыр алар жөнүндө эч ким билбейт. Эч нерсе уккан жокпуз. Баары акырындык менен алынып көмүлүп жатат. Кымбат баалуу көп кабаттуу үйлөр көбөйүп баратат.
Которые дорого стоят. Но это потребительство. Вот самое главное в их жизни потребить.
Унааңыз сонун экен.
Недавно я купил этого.
Ооба, жакында эле сатып алдым. Мен өзүм курулушта иштейм. Улуу кызым 7-чи класста окуйт. Бул жакка келгенибизде кичинекей эле. Азыр эми чоңоюп калды.
Ну, сейчас
взрослый.
Нурбек машине сатып алып, эми үйгө акча чогултуп жүрөт. Ал аялы, балдары менен Интергелподогу Чакан Батирде жашайт. Анын жарымы кыйрап калган. Бирок имарат авариялык абалда болсо дагы, элди коопсуз жайга көчүрүүгө азырынча эч ким шашпайт. Мындан чоңураак батирде ижарага алуу кымбат болсо керек э?
Кымбат, абдан кымбат. 40-50 миң. Анан алар кайра балаңар барбы деп да сурайт. Балаң болсо сага үй бериши да күмөн.
Интергелпо көчөсүндөгү үйлөрдө ар бир экинчи тургун жакырчылыктын азабын тартканы ачык байкалат. Алар өлкөнүн тарыхын сактоого каршы эмес. Албетте, коопсуз жана жакшы шартта жашоону эңсешет. Азырынча бул райондо оңдоп түзөө качан жана кандай шартта ишке ашары белгисиз. Бул райондун такыр кыйрап, жок болушуна кызыккандар да ар буну экенин айтышат. Анткени андай болсо, жер акысы кыйла арзандамак. Эгерим Акылбекова, Азаттык. Турак Кожомердиев кыргыз адабиятында авангардизмге умтулуу күчөп турган 60-жы жылдары салттуу поэзиянын жаң үлгүлөрүн алып чыгуу аркылуу талантынын күчүн далилдей алган салкар акын. Анын жеке тагдыры сыяктуу эле ырлары да көп кырдуу, кайталангыс акындын өмүрүн, чыгармачылыгын электеген укумуштуу филология илимдеринин доктору акын Айыдеген Бирдиева жана даңазалуу От өчпөгөн коломтой китебинин 1992 жылы чыккан экинчи басылышынын редактору акын Алтынай Темирова эскеришти. Берүүнү Бурулкан Сарыгулова уюштурду. Биз азыр анын аудио версиясын угабыз, ал эми видео версияны толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан тапсаңыз болот.
Турар Кожомбердиев көз тирүү болгондо быйыл 84 жашка чыкмак экен. Тилекке каршы 48 жашында көз өтүп кетиптир эрте. Азыр эми Турар Кожомбердиевдин жанында жүргөн сырдаш жан курбулар дагы жакындан билген ата энеси, эжеси, жездеси деген сыяктуулар дагы азыр жок катарында. Азыр эми азыркы муун Турар Кожомбердиевди анын ырлары, өзүңүзгө окшогон окумуштуулардын жыйнап тернеген изилдөөлөрү аркылуу таанып билип атат. Бүгүн биз ушул Турар Кожомбердиевди дагы башка кырдан бир эл билбеген жактарын ачып берүү аркылуу дагы таанытуу милдетибиз деп эсептеп, ошон үчүн баягы көп изилдеген киши катары сизди чакырдык. Келиңиз, бүгүн ушул Турар Кожомбердиев ким болгон, анын тагдыры кандай деген бир суроолорго бир жооп издеп көрөлүчү деп атам да. Турар Кожомбердиевдин экинчи энеси аткан уулча эжеси менен сиз байланышып сүйлөшүп жүргөн кийинки муундагы өкүлдөрдүн бири экенсиз. Анан ал эженин бир китебин окуп калдым, Турар Кожомбердиевдин эскерүүсү деген китеби бар, туурабы? Ушунда айтып атат, мен турардай акынды тарбиялап чыгарганым үчүн өзүмдү бактылуу сезем дейт. Канча көп айтылып, канча киши айтып бербесин, канча жазылбасын дейт, турарды менден артык билген киши жок деп атат да. Ушул чынбы? Сиз уулча эжесин, Усмунакон жездесин көрүп кейин уккандардын бирисиз, жана да айтып атам, алар кимдер болгон? Эжесинин өзгөчөлүгү оорду чоң акынды тарбиялоодо эмнеде болгон?
Жакшы, бурул эже, ошо Турар Кожомбердиев жөнүндө да көптөн бери эскерүүгө элек болчу. Баягы жылына бир жолу туулган күнүндө же көз өткөн күндөрүндө эле бир чакан форматта эскерүүлөр жүрүп атпаса, чоң алкакта мындай бир адабий кечеси өтө элек десек болот да. Мен болсо качантан баштап акынды билип, анан жакын сезип калдым. 92 жылы ушул 5-чи мектеп Борбор шаарыбыздагы ушул жерде менин апам иштечү эле бир класста, класстык саат өтүп калды өзүнүн классында да. Сен сурасаң үзүп алып очоктон күйгөн отту сунар элем букеттей деп тиги акындын саптарын тема кылып алышып, анан ошол жерден балдар ырларын окуп бир аз сцена коюшуп ыйлабаган киши жок ичинде өзгөчө, жана апа поэмасын, эне жана коломто деген ырындагы ыр китебиндеги ырларды окуп, ошондо уулча эже келиптир, Осмуналы жезде келиптир, анан ошол кеч аябай таасир этсе керек. Анан мен филфакты бүтүп аткан кезде дипломдук иш жазып калдым Качкынбай Артыкбаев агай жетекчи болуп. Анан ошол кездери уулча эжелердин үйүнө бірнеше жолу барып калдым. Ушуму Дзержинский эркиндик бульварында турушчу. Эже менен жезденим ушул канча жарым саат отурамбы, бир саат отурамбы, болгону эле сүйлөшкөн сөзүбүз эле Турар Кожомбердиев анын бала кези, анын деген тиги аябай мектептегенде шок болгону, бул өмүрүндө ушундай болгон экен да тагдырчы. Өзүнүн үч эжеси, андан кийин ушул бала токтобой атып анан акын төрөлгөндө атын Турар деп ырымдап коюшуп, анан 4 жашка чыкканда энесинин көзү өтүп кетет дагы. Анан 4-чү класска жеткенде анан улча эжелер аны атасы баягы мал менен сусамырда жүргөн үчүн өздөрүнүн колуна алышып 5-чү мектептен окутушкан экен да. Анан аябай шок дейт мектепте экенде. 2 күндүн биринде класс жетекчиси чалып чакыртат дейт. Барсам бир кыз даттанат дейт, чачымдан тарткылады. Бирөөсү эме мындай деди, тигиндей деди деп анан баарын эле эже тиги Турарды урушмай жок, аны коргоп эле алдыңа кетейин, балекетиңди алайын, бул бала да токтолот, анан силер чачыңардан тартпай калат, чачыңардан жулбай калат деп эле кайра эле тиги Турарды коргоп эле ушинтурчумун депчи. Мектепти бүтөөр бүткөнчө ошол дейт. Анан бүткөндөн кийин деле бир чөйрөлөрү кызыктай боло баштады дейт. Бир күнү бир филфакта окуп аткан кезинде деген чачтары үксүйгөн ушул бирөөнү эшитип келип, мен Осмоналыга айтам дейт. Тиги Турар да байлабаса эле анан бир жаман балдар менен тең туш болуп алган го деп өзүнө айтсак, ал айтыптыр да жанагы Сүмөнкул Чокморов деген улан тасмасына тартылып жүргөн кез экен да. Ошол кезде эфирге немеге съемкага даярдык кылып өзүнүн бир образды алып жүргөн кезинде экен. Мындай бир жолу болсо өзүнөн чоң бир аспапты көтөрүп келиптир дейт. Тиги мен музыкант болмокмун деп, түнү бою уйку бербейт депчи.
Мен бир сыйра ушул эскерүүсүн интернеттеги вариантын карап окуп чыктым. Ушул бир учурдан экинчи учурга жолусу, бир атмосферадан бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө которулушу дагы бул баланын бир балалык психологиясына аябай эле биртөө эле таасир эткен окшойт да. Мунун тентектиги, жанагы шоктугу ушул эжени бир топ кыйнаган окшойт. Эженин өзүнүн мүнөзү кандай эле?
Эң жакшы жери ушул тиги жубайы да абдан түшүнүктүү киши экен да. Тиги Осмоналы жезде деп менимче бир аскердик неме багытта иштеген киши болгон. Биз диссертациямды коргодум, андан кийин бир канча убакытка чейин байланышып турдум, анан турмуш шарт ортодо бир байланыш үзүлүп калган болчу, анан кийин экөөнү тең көздөр өтүп кетип, көп эле темаларды абдан тереңдетип жазганда ошолордун ичинде ушул эне темасы өзгөчө да. Анын ичинде турмушка чыкпай калгандар жөнүндө ырлар бар, турмушка чыгып бала көрбөй калгандар, анан баягы согушта уулун жоготкон эне, ушул энени баардык ракурстарда мен дагы ушул изилдөөмдө жазгам. Эне жөнүндөгү бир чоң галереяга киргендей болосуң, ичиндеги ырларды окуп отурасың.
Туура айтасыз, туура
ушул пикирлер менен азыр эсимде жок, айтылганда биз көрө эле жүргөн көлчүк экен депчи. Көрө эле жүргөн көлчүк, көрө эле жүргөн ай.
Муну мен деле жазып койсом болмок экен,
мен деле жазып койсом болмок экен. Негизи эле жолу адабиятта аябай жакшы башталыптыр да. Көлчүктөгү ай, андан кийин жана Кызыл Алма таңкы симфония деп китептер үчүн Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты болуп атат. Кызыл Алманы болсо ким редактору ушу Качканбай Артыкбаев агай болчу, анткени өзү да айтып калчу, басмада иштеп атканда редакциялап анан басмага даярдап аткан кезде акындын сүрөтү менен чыккан экен да. Ошондо да көп сындар айтылыптыр, эмне үчүн бул эл акыны болбосо, аябай көрүнүктүү акын болбосо анан сүрөтү менен ал бир конкурстук неме менен чыккан китеп да. Ал дагы аябай жакшы пикир туудуруп атат. Анан Күн жер жүрөк деп ал китеби дагы, андан кийин жана Отучпен Коломто,
Отучпен Коломто мынакей
Карабаев өзү баш сөз жазышпайбы?
Бул Отучпен Коломтону кийин экинчи жолу чыгарганда Алтынай Темирова редакторлук кылдым деп жүрөт да.
Алтынай Темирова эже дагы көп жазды ошо.
Кар жааган түндө ал жолу кар бапырап жаап жатты, бактарды бороон жерге чаап жатты, бара бара жарыктап жер агарды, ага болбой коюлап түн караарды, мен ачылдым
күн. Турар Кожомбердиевке мен аябай эрте жаш бала кезимен кайрылып калдым да, таанышып калдым. Анткени мен анын колума анын ыргы китеби тийип калды, жана Отушпөгөн Коломто деген китеби биринчи жаңы чыкканда. Анан ал киши өзү дагы мындай көрүнүшү дагы баягы адам таң калтырган мындай сөөлөттүү дөөлөттүү бакыйган киши экен да.
Анан ал киши залга чыкканда дагы элдин баары дуу эткени эсимде да. Анан аябай таң калып, алып экен, бул иши жөнүндө алып киши экен деп ырлары дагы баягы руханий жактан да алып экенин түшүндүм да. Анан кийин Москвадан окууну жаңы бүтүп келип, адабият басмасында иштеп калдым. Анан ошол кезде оту түшпөгөн коломтого элдин суроосу абдан, суроо талабы абдан көп болгондуктан бул китепти кайра чыгаруу планга кирип калыптыр. Анан эмнегедир ошону мага тапшырышты да. Алар да байкашты окшойт, мен баягы Турар Кожомбердиевди ырларын абдан жакшы көрөрүмдү. Өзүм сүйгөн акындын ырларын ошентип чогултуп, ар бир китебинен тандап, чоң китеп болуп басылып чыкты. 92-жылы чоң тираж менен чыкты. Мурунку китеби дагы абдан чоң тираж менен чыккан экен, элдин баарына тарап уже калбай калыптыр да. Анан бул китеп кеңири чоң көлөмдө болду. Анткени мурунку китебинде кийинки чыккан китептер кирген эмес да. Ушул китептерин дагы кошулду. Андан тышкары акындын үй бүлөсүндө калып калган кол жазмаларынан тандалды дагы бир тобурлар. Анан эң аягына Асанбек Исламовдун акын жөнүндө эскерүүсү кирди. Чоң макала болуп, ал киши өмүр бою шаарда ал киши менен абдан тыгыз байланышта болуп, чыгармачылык байланышта болуп, дайым тең туш курбуу сыяктуу экен. Андыктан абдан кеңири жакшы жазган да ал кишинин күнүмдүк жашоосун, мүнөзүн, пейилин, кылык жоруктарын, баягы турмуштагыдай, жашоодогудай дегендей ошондой бир жакшы макаласы менен чыккан. Китебине редактор болуп иштеп атканымда эжеси, бир тууган эжеси, уулкан эжеси келди мага, күйөөсү экөө келип таанышып, сүйлөшүп, жана чыга элек кол жазмаларын беришип дегендей. 22-июнда согуш чыккан күнү туулган күн экен. Ошондо Сар Булак айылында эскерүү болуп, ушул жака да чакырышты да. Ошондо үй бүлөсү, ата энесинин үйүн, ошолордун баарын көрүп калдым.
Экинчи энем уулчага, сен билесиң карамды да агымды, тагдырымда сен ачкансың багымды, качан болсо энем болгон эжекем, көрө билдиң жалаң жакшы жагымды, өчпөй жандың мен адашкан кезимде, эстеликтей орун алдың сезимде, күрөштөргө чаалыкпастан аттан деп күндөй болуп калыптырсың көзүмдө.
Негизи эле Турар Кожомбердиевдин жана эне жөнүндө ырларында барго, апа деген баарын кучактагым келет депчи. Тигил энесин да аябай жакшы көрчү деп анан айылга каттаганда башкаларга көргөзбөй акча тыйын берип, бирөө бирдеме десе маган айт деп энесине баягы энеге болгон өксүк, ошол нерсенин баарын бул апа аркылуу толуктачуга, болбосо жана эне жөнүндө ырларында сенсиз казан аяктан бери жетимсирей түштү деп.
Ал мыры башка, өзү башка деген дагы мүнөздөнө түшүбөйбүзбү кээ бир калемкерлерге? Бул адам Турар Кожомбердиев өзү мүнөзү менен дагы элге жагып алган адам турбайбы? Ал турган жерде шаршып көт дейт, ал турган жерде дайыма шаң болуп турчу, ала көдөн ала барман болчу абдан деп айтышат экен. Ала көдөндүгүнүн азабын тарткан учурлар болбоптурбу? Ал жөнүндө айтчу эмес беле?
Замандаштарынын айтымында көбүнчө жанагы өзүнүн тулкусун да көп айтышат го. Өзү деген бир кечелерде, залдарда өзүнүн деген тулкусу менен кандай мондай көрүнсө көзгө, адабиятта да ушундай көрүндү деп анан мүнөзүн айтканда чын эле жанагындай ала барман, ишенчек, баардык нерселерди өзүн сынап көрдү депчи. Булбулду эмне үчүн сайрайсың деп сурагандай го деп ойлоймун. Мисалга булбул сайрайт, бирок ал өзүн эмнеге сайрап жатканын билбейт. Атүгүл өзүнүн үнүн ушунчалык назик экенин да билбейт. Адамга дем алуу кандай керек болсо, булбулга сайроо да ошондой керек деп атат да. А мага дагы ыр жазган ушундой керек деп. Эмне үчүн жазарымды билбейм, бирок жазбай кое албайм деген.
Бизге окшогон күйөрмандары дагы бул кишинин терең эч качан таанылбай тургандардын катары билебиз. Анан менимче дагы эле эскерилер эт го деп ойлойм. Урматтуу арман көрөрман, бүгүн кыргыз адабиятына 60-шы жылдары келип өлбөс чыгармаларды жаратып кеткен чыгаан акын Турар Кожомбердиевдин таланты, тагдыры тууралуу филология илимдеринин доктору Аида Эгимбердиева жана акын Алтынай Темирова менен мен Бурулкан Сарыгулова баарлаштым. Акын Турар Кожомбердиев даңазалуу от өчпөгөн колонтоо ырлар жыйнагы баштаган ондогон китептердин автору. Ал 1941 жылы төрөлүп, 48 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Бирок акындын канаттуу поэзиясы бүгүн жашоосун улантууда. Поэзия сүйүүчүлөрдүн жүрөгүндө жашап, обонго салынып, мектептерде окутулуп, илимий жактан изилденип бүтпөй келе жатат. Эсем болуп, таланттарды эстей жүрөлү. Саламат болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын жекшемби күн таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда Прага студиясында мен Айгерим Акылбек болдум. Бизди жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө azattik.org сайтыбызда жайгашкан, ал эми YouTube-дагы баракчабыздын аталышы Азаттык Медиа. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.